Yani işte Dwayne'in knock on ne yaptı da Joey'imdi. Joey de bullshit deyip kili yaptı arkitektörler. Ha bu zamanız dedi Joey de bullshit knock on ne bergen sinye dedi. Ben akılışım diyen bilmeyi koldum. 2004 yıl menge man Kirinstuna yakı tarzı oyu yok kuruluşunu muhaklaştır. Bozkırmaz tamamen bir taşlandık Joey'den 20 sırtık pomarka acıratı dedi. Şimdi ben bir konu uykurup yaşayıp geliyordum. 7 yıldan beri şu Joey'ga. Şu yıl 2010 yıl sentyabr oyda müracaat kıldım ben hakimiyetke. Kadastırda utkaz berinim ben yangi uy kuraman deb. Kadastır o kanuni deb kadastırda utkaz bermadi. Yakında arxitektorlar keldi de bir yerden yangi uy joy kuriladi dedi. Bo'shatinglar joy dedi. Qayerga boramiz desam qayerga borsalaring boringlar dedi. Menga shunday shunday berilgan hokimni qarori bilan 137 sonli qaror bilan chiqarib berilgan hokimiyat qarori bilan.
Qulchilik masalasida bir fikr nima bo'ladi? To'g'risi esa masalan O'zbekistondan yoki Markaziy Osiyodan borayotgan mardikor desak to'g'riroq bo'ladi. Ishchilarni menimcha qulchilikka juda ham yaqinlashtirish yaxshi emas, to'g'ri emas. Yana bir gapni aytsam maylimi? Mana qarang, O'zbekistondan ketayotganlar Koreyaga ketayotganlar juda ham ko'p. Lekin Koreyadan ketayotganlar hech qachon muammo qilmayaptiki, bizni sotib olyapti yoki biz u yerda masalan pulimizni ololmayapmiz degan muammo hech deyarli ko'rinmaydi. Lekin Rossiyaga borayotganlar ko'p. Sababi Koreyaga ketayotganlar ular ketishdan oldin 6 oy davomida koreys tilini o'rganadi. Hamma sharoitlar tushunadi, qonun qoidasini tushuntirib, o'sha tayyorgarlik o'tgandan keyin boradi. Rossiyaga to'g'ridan to'g'ri maktabni bitirib, bitirmasdan yoki ko'chadan to'g'ri boradi, rus tilini umuman bilmaydi. Qonun qoidalarida yana unisiga bilmaydi, militsiya to'xtatadigan bo'lsa, muomala qilishni bilmaydi, undan keyin o'sha muammolar yuzaga kelyapti. Agarda o'sha boradigan ishchilar borish bu tabiiy, mayli. Lekin o'sha boradigan ishchilar rus tilini ozgina o'rganib, qonun qoidani o'rganib borsa hech qachon muammo bo'lmaydi. Men o'zim bilgan tanishim oliy o'quv yurtini bitirib ishladi O'zbekistonda, keyin sal muammolar bo'lib Rossiyaga bordi. Oddiy qurilish uchastkasida 1-2 oy davomida qurilish prorabining yordamchisi bo'lib ruslar bilan ishladi. Birinchi boshida sement quygan, lekin 2 oydan keyin prorab yordamchisiga aylandi. Chunki u rus tilini yaxshi biladi, oliy ma'lumotli, politexnika institutida o'qigan. Demoqchimanki, u yerda masalan ruslar bilan ishlayotganda sen qayerdan kelding degan ma'no emas, sen nimani bilasan degan ma'noni oltiga qo'yiladi. Shundan olib qaraydigan bo'lsak, o'sha yerda ko'pchilik yaxshi ishlayapti. Qanchagina yaxshi ishlaydiganlar ko'p. Hatto masalan qurilishlarda katta boshliqlar bo'y darajasiga yetgan o'zbeklar ham bor.
Toshkentdan aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tushunsiz. Sizlarga ming rahmat aka. Katta rahmat deyman. Suvda xodimiman. 25 yildan beri suvda ishlayman aka. Sizlarga aytmoqchimanki, rahmat. Mingdan ming rahmat deyman. Haqiqatda gapirsizlar. Har doim eshitmasizlarni muhim ishlayman. Bizlarni O'zbekistonda boshqa oxir topolmayapti hech anaqalarni. Katta boylik oshirgan katta mayyillar, to'chkalar. Hamma buni qo'ltiqdan qo'lda aylanib topibdi. Shu gapirmoqchi edim. Hokimlar bor. Hokimlar hech kim tejilmaydi. Balam bilan ivot sotdirgan. Bizni sotdirgan, mashina sotdirgan. Kontrol yo'qoldi kechida. Qonun yo'q bizda. Boylik uchun qonun umuman yo'q. Qonun yo'qda arada bo'ladi, qonun yo'qda davrat. Qonunlar. Faqat tamirlasin qonun oldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.